Aurtengo euskeraldiak hitzez ekiteko garaia. Ala sendu leloa eta jakine da zaroaren 18tik abenduaren bira ginen dela. Ekimenaren helburuare aski garbi da. Euskera ulertzen duten hiztunen ahozko hizkuntza ohiturak aldatzea da. Hitzez ekiteko garaia. Euskeraz solastatzeko garaia. Herriz herri ba osatuek direia batzordeak. Dagoeneko prestaketa lanetan ari dire ba batzordeak buru belarri. Baztan Bortziriak, Malderrekata, Bertizaranak baditu bere batzordeak. Eta oraingo honetan baztango batzordea osatu eta batzordekide den Estebe APZ-rekin ere elkartuko gera baztanen zer arizaten edo zer ari garen jakiteko. Estebe, egunon.
Egunon, bai, Mari Carmen.
Ongi zara?
Arras ongi, demora ederra idu, eta aizok ekin pixketa arroto igual, baina ongi, ongi.
Eta arro detzagun, arro ditzagun gure mingeinak.
Hoixe.
Arrotu dezagun euskera, barra barra solastatu gaitezen, ez dala?
Hoide, tokike hemen bakibu alaiten garela, zorionez, errenden dugu, aztan Euskal Herrien arnazgunetako badelako, baina beno bertze tokike, eta bueno, egoera, hainbat egoeratan ere, ba, erdera gaztelera erabiltzeko joerak daude, bueno, gaztelera, erdera, frantsesa, eta, bueno, hoiek aldatzera heldu de pixke euskaraldia helburu horrekin, hirugarrenez, eta bi urtean behin iten denez, ba, horten 22an tokatzen zaigu.
Hirugarren edizioa. Bigarren edizioa bere mugak izan zituen, mugatu izan zen.
Bai, bigarrenean, ja, igual atzentzen hasi gara, baino bigarrenean ginen egoerakin zaila zen, bueno, kanpoan ibiltzeko muga genituen, ostatuek eta unitzetan ba, sozializatzeko ibiltzen dugun gune horiek etxiek zeuden, eta orduan horrekin nahiko lan izan zen, euskaraldi arrun bat iteko, eta bueno, ba, komunikazio kateak mugatzen diren enean, ba, solasaldi mugatzen dire, orduan bueno, horren eragine ere ez dakitzen bateko izanen zen, eta horren bueno, lehenbizikoan ari ireia berriz ere egoera arrunt edo, bueno, kakotxartean arrunt batean gaude, eta orden berriz ere espero dugu ariketan normalin alizetia. Eta lehenbizikoak inkonparatu zer erraten alda, ba, orain badakigule zer den, lehenbizikoa gauza berri izan zen, eta, bueno, jendeak pixketola berritasun horrekin edo, ba, izena mantzuen, eta kopuru arrasonetara jatu ginen. Baina orain ja kopurutik aratago bilatzen dena da ere bariketa hobekiten hastea eta bueno, bakoitzak bere rolak kontuen hartuz ba hizkuntza ohiturak ere aliketa hobekien aliketa gain aldatzea.
Erranduzu moduan, ez? Orduen euskeraldia praktika da, ez da euskeraren aldeko kanpaina bat.
Hoixe da, bai da garrantzitsuena eta bai da azpimarratu nahi den. Azkenean berdin du 2000 lagunek izena baten balima dute eta gero ez balima dute ariketa ongi egiten, ba horrek ez du fruitu karriko. Kuantitatiboa baino, erran bezala, kualitatiboa izan behar da euskaraldia, eta izena ematen duten hoiek guztiek alik eta hobekin itea. Horrek hartzen du, ba, ongi jakitea rol bakotxak zer eskatzen duen, eta unitzetan gaizki ulertzen den afera bat da hoi, hau bizi eta belarri presten kasuen. Unitzetan jendeak pentsatzen du, hau biziek direla euskaraz ongi edo bueno, ongi dakitenak, eta belarri prestak aliz, ba, ikasten nahi direnak, edo euskaraz ongi iteko bidean dauden hoiek. Eta ez du horrekin kusteko, bueno, lotura bat bai izaten aldu, baina bertze kasu betzuten ez du unitze kusteko. Guk hartzen dugun konpromisoan mailakoa da hau bizi edo belarri prest roloi. Adibidez, posible da guk izan duguleko, ba, gurekin baztangoa ekan euskaltegien ikasten nahi den ikasleak hau biziek izetea, nahiz eta oinik euskaraz ongi ez jakin, baino beren konpromisoa baldin bada zautzen duten euskaldun guziekin, euskarazitea, ulertzen duten guziekin ere euskarazitea, eta zautzen ez dituzten guziekin lehenbiziko hitze ere euskarazitea. Orden, zera horiek kompromiso horiek hartzen balimatu, hoi hau bizi izaten alda, nahiz eta agian adiz laguntzailearen bat ongi zerran, horrek ez du importantziaik, itian dago kontue, bai? Eta aldiz, izaten alda euskara zaski ongi dakiena, betitik dakiena, baino ez da ona pres, ba, bere lenguzin batekin badakila segurazki ez duela aldatuko hizkuntza ohitura hori, orduen ba, nahiago duela belarri presti zen. Olako kasuek ere ba, izanatugu eta mm-hmm. eta hori da rola ongi betetzea, bai, bakotxak hartzen duen rola jakitia zein den, eta egun horietan, amabortze egun horietan, eta albalima da gero ere, aldik eta hobekin betetzea.
Hau bizi eta belarri prest.
Hoixe.
Eta gero bada, arigunea ere bada.
Hoi da, bai,
arigun. Euskeraldiaren baitan.
Hoi da, ganden edizioan ja sortu zen figura hau, eta orain bigarren ez izanen da, hau bizi eta belarri prest, ba, norbanakoak dire, jendia da. Eta ariguneak aldiz dire, euskaraz lasain alizateko guneak edo, orduen ba, hor sartzen dire ba, enpresa, komertzio, ostalaritzak, elkarteak, bertzelako erakundeak sartzen dire, eta horiek ere, ba, horien izen ematea ere, elduden astelen artio, gaur 8 akituko da, urrien 31 izanen da azken egune, eta haide mantxo-mantxo mugitzen afera ere, ba, bueno, ba, baitu gain baten elkarte, denda, ostatu, arigune bezala izena manak dutenak, eta bainik ere, ba, azken egun hauetan aukera dago, norbaitek, momentunten, norbait, hau haitzen nahi den norbaitek interesa baldin badu, ba, eta ez badaki seguro zer den edo, bastanabildua aeka.eus emailera idatzi, eta, bueno, informazioa emanen diot, bueno, azken finean ornik egune badirelako eta badagolako jendia jadanik duela bi urte partzartu zuena unten eta badakiena, baina bertze batzuk agen interesa dute, berri betzuk ere sartu dire eta bixe, aukera badagola eta erran behar da, bueno, ez badare, erabat debaldekoa dela, bai, hau bizi izatea, belarri presi izatea eta arigun izatea ere. Mm-hmm. Importantea delako ariketa ongi itea.
Bueno, ba, azaroaren 18tik abenduaren bira eginen da Euskeraldia, mm-hmm. baina azpimarratuko dugu elkarrizketa honetan, izen emateko denboran gaudela. Norbanakoa eta baite arigunean.
Hoixe, bai.
Norbanakoa, aipatu dituzun, bi adar edo rol honetan. Mm-hmm. Aho bizi eta belarri pres.
Hoixe.
Eta gero, ariguneak dire, lekuak, tokiak, guneak, ara non, hor euskeraz solastatuko garen.
Oida,
lasai, bai, lasai.
Oida.
Izen ematia egin daiteke 31 bitarte. Nola egin dezake norbanakoak euskeraldiko orrialdean sartu eta modu errexan apuntatu gaitezke?
Bai, norbanakoendako gehien bat aintzinoko edizioetan parte hartu dugunendako aski erresa da. Interneten weborrialdean euskaraldia.eus weborrialdean sartute, horri izen ematea ageri da lehenbizikoetako bat ageri den lotura bat izen ematearena da eta hor sartu eta galdetzen du aintzinekoan parte hartuz gero emaila sartzeko eta hortik ja emaila sartu eta zuzenean berretsi behar da, bai, aukera ematen du 2022an parte hartu nahi duzun edo ez, galditen du, eta hori baiezkoa eman, eta segidan iten den afera da. Berriek direnen dako, pixke luzeago da prozesua, datuak eta sartu behar dituztelako. Aintzineko edizioetan parte hartu ginuenak, ba, hainbat datu sartu ginuen, ba, elbide elektronikoa dela, telefonoa dela, herrie, eta, bueno, hainbat datu, eta, bueno, hiek, ba, formularioi bete beharko dute berriek direnek. Baina, bueno, ere bizpairu minutoko afera bertzek ez da. Eta hoi aipatu duzu urriaren 31an akituko dela, urriaren 31an akituko dena da arigunena, bai, arigunen izen ematea, baino belarri pres eta hobiziren izen ematea euskaraldi hasi artio, bueno, aintzineko egun artio luzetuko da.
Uh-huh. Askiongi. Internet aipatu dugu eta teknologia berri hauetan sartu behar dugu izenak emateko eta bat dena egiteko, ikusteko eta jakiteko, bueno, entzuleak entzuten nahi dire. Eta eman dezagun, Estebe, ba, baten bateko orai, ez duela aukerarik ola egiteko, baina belarri preste edo aho bizi izen nahi duela, ez duela ba, olakorik erabiltzen, manejatzen, mm-hmm. zer egiten aldu. Ba, lagun bateri erran, eta nahiko berak lagunduko dio eta sartuko dio, ez da? Bai, zagun bateri edo.
Izaten alda bai aukera, edo bertzena zelduden hortzire lunten, Elizondoko udazkeneko feriek dugu, eta hor postu bet batuko dugu, ez dugu la jauze salduko, baina bai jendea informazioa mateko, Euskaraldia aldu dela iragartzeko, eta nahi duen guztiak ere, ordenagailu eramangarri bet gaindu gara, eta izen emateak ere antxeinen dugu momentuen berian. Orden, interneteko baliabideik edo interneta erabiltzeko aukeraik edo ordenagailuk edo eskuko telefonoik ez duten guziek horri izan dute aukera nahi bali modute agertu Euskaraldiko posture eta izen emateko.
Mm-hmm. Bueno, izen emateko maila patuko duela orduen Euskaraldiak edo baztango batzordeak eta hor informazio man eta izenak hartuko dituzuela.
Hoixe, horregonen
gara. Nola bestituko duzu egeixago, baduzuela pentsatu zerbait, maioi eta inguru hoi ere pixko bat nola gauzatu edo ikusiko da?
Bueno, ahi gara hortan, eta karpatxo bat, Euskaldiko karpatxo bat horre Euskal Herrien herri zerribili den, ara duela guti doen ez deben adibidez egon zen, hoi izanen dugu Elizondon, orde, aski bisuala izanen da jakiteko zein den, eta gero horrez gain ja gauzaren bat gehiago ere sartzen dugun inguruen eta pixu gehiago bestitzen aldugu.
Hori feriegunean.
Hoixe, bai hortzia goizian egonen gara.
Mm-hmm. Eta ze modutan aide bertzegize dinamizatzen hau ere, ez dakit herrietako argazkiketare izan dire batzuk, lekukoare pasten da bertze herrietara, eta hoi ere duela bi urte gintzen bezala, aurten ere bai, ez?
Bai, hoixe, aurten ere hor herriek ere pixket saltzan sartzen nahi dire, eta gonbidapena luzatzen nahi dire, ba, herritarrei, eta bueno, gainerako herritako ere, eta hortan sortu dugu Euskaraldi amabortze herri kimena, duela bi urte jadanik inginuen, eta aski ongi atrazena, eta aurten ere hasi de, iruritakoek ja beren argazkein dute, orduan bai argazkein eta bai erronka azpilkuetarrei ere luzatu, orduan bueno, iruritakoek ja beren argazke igorri eta sare sozialen bidez zabaltzen hasi da, eta orai azpilkuetakoen txanda da, eta ea argazki poiduet igortzen dakuten, eta gero berriz ere ba erronka edo argazki egiteko gonbidapenoi bertze herri bat iluzatzen duten, eta hola ama bertze herritara llegatzen garen.
Mm-hmm. Baske ongi izen emateko garaian gaude Estebe, eta bereziki gaurko elkarrizketan mezua ze parte hartzera gonbidatuko tigu entzulei.
Bai.
Inongo beldurri gabe.
Bai, parte
hau estela azterketa bat esamen bat, ezta?
Ez da azterketa bat, orduan hoize parte hartzera, eta garrantzitsua dela beti inguruen baditugulako ohitura, gaztelazko ohitura batzuk, eta lerri euskalduntzeko bidean, erabilera indartzeko bidean, ariketa garrantzitsua dela iduritzen zait, eta doike parte hartuta saiatzea alik eta hobeken ariketa egiten egun horietan, eta albalima da urteko irurita hortz egunetan, horiek baitire Euskaran egunak denak baitire, eta denetan setuar baikara alik eta egin solasten.
Mm-hmm. Eta olako egitasmoak eta ekimenak egin behar, eh?
Bai, hori da pena handiena, badugun altxorraz ez gara konturetzen ikuste, jakin gehienezkoenak badakigu, baina gero erabileran ikusten da datuak ez direla hainunak Euskal Herrin mailan hainez, gero tokien badire herriek gehiago solasten direna, guti solasten direna, baina Euskal Herri mailan badago zer hobetue. Eta hemen gure baztanen ere nik uste dut baietz, gauzak beti hobetzen aldirela eta gehi oso lastalko ginatekela.
Mm-hmm. Honek, ez dakit, azkenian lan soziala da, eta bueno, zorionez, badu bertze ikuspegi bat edo, honen inguruan sortzen den dena ere, bai, ere baloratuko da, ez? Elkartu, ongi pasatu, honen inguruan kantuek sortu, azken finean karrikara atera, eta alde horretatik begiretu beharko dugula, ez? Alde ona edo alde positiboa bat duela, nahiz eta alde honek baduen, orai, aipatu duzu noi, ez? Beharra, beharra.
Bai, azkenean batzorea sortzen dira, Euskal Herri guztien eragiten da, mugimendua sortzen da, Euskaren erabileran aldeko mugimendua denak, usten da zerbait inbarra dela horrekin, eta eta guk geronek ez badugu egiten, ba, bertzeak ez dutela gure parte zinen, orduen, hoxe, ebaditu bere beralderdi honak, eta, bueno, beti mugimendu sozial guztiak irutzen zait positiboak direla, eta hoxe, hoi, hau horietako bat da, eta ez egiz atratzen den.
Zerbait, gehiago gaineratzeko, Estebe Bertzenaz, hoxen, Euskaraldia praktika da.
Hoxe.
Ez dela Euskararen aldeko kanpaina. Ez da jarrera baten adierazpena, joera praktiko baten inguruko konpromisoa baiziko jarran nendigu ez da.
Hoxe.
Eta erabilaren aurrera pausak emateko tresna eraginkorra dela Euskaraldia.
Hoxe, bai, eta hoxe, nahi duen guziek, ba, ferietan urbildu daiela.
Hortzilere honetan.
Hortzilere goizia, hoxe.
Ba, horre egonen zarete, egonen gara, eta itzina gore. Solastatuko gara.
Arrasongi.
Ezker mila, Estebe.
Bai, zuei.
Berze bat arte.